Klepet z Metko Klevišar. Lepo pozdravljeni v prvem julijskem nedeljskem večeru letos in kot veste, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, je prva nedelja v mesecu posvečena klepetu z Metko Klevišar. Vabim vas, da tudi nocoj prisluhnete pogovoru z našo gostjo, tokratna tema pogovora bo negotovost. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo in prijazno vabljenim, da prisluhnete klepetu z Metko Klevišar. Lepo pozdravljeni, gospa Metka.
Pozdravljeni.
Začenjava z julijskim klepetom in tokrat bo najna tema posvečena negotovosti. O tem sva tudi v preteklih klepetih že marsikaj povedali. Z negotovostjo smo se v zadnjih mesecih veliko srečevali. Virus oziroma vsi ukrepi povezani z njim so nam v hipu postavili življenje na glavo in pravzaprav pokazali, da živimo v neki iluziji, ki se lahko prav hitro razblini. Za vse je bila to pravzaprav nova situacija in marsikdo je rekel, da je najtežje to, da ne vemo, kako dolgo bodo trajali ukrepi, kaj se bo zgodilo potem. Skratka, negotovost nas je kar konkretno prevevala. Pa me najprej zanima, kako ste vi, gospa Metka, bivali s to negotovostjo?
Ja, tako, verjetno tako kot vsi ostali, čeprav jaz sem za tega že kar dosti zavidala, da je tako. Poglede, jaz v negotovosti veliko življenju razmišljam. Ne? Je tudi o bolezni je velika negotovost in v bistvu je celo naše življenje na sama negotovost. Že ko se rodiš, nič ne veš, kako bo. Ne? Takrat se vidja veliko veselje, ampak kako dejansko bo, pa čist nič ne vemo. Ampak to, kar smo pa zdaj doživljali, bilo pa nam zelo blizu, to je bilo tako rekoč na dosegu naše roke in mi za jutri nismo vedeli, kako bo. In tega v takem velikem številu, da je v bistvu cel svet doživljal to negotovost, tega še ni bilo. In veliko smo se tudi pogovarjali o tem, jaz sem prepričana, da nam Bog tudi s tem nekaj sporoča. In da je, zdaj, to je zelo težko reči točno kaj, vsak mora sam to razmisliti in v bistvu mora vsak sam tudi odgovarjati na to kaj. Zagotov pa vsaka stvar v življenju, ki se zgodi, ima neko sporočilo. Zdaj, mi še zdaj nič ne vemo. Mi ne vemo niti, a bo drugi val, niti ne vemo, kakšen bo ta val, ne vemo, kako se bo v jesen začela šola, morda normalno, upamo normalno, ampak vemo pa ne. Mi vsi ob vsem tem, kar se dogaja, upamo pa najboljšo rešitev, ampak lahko bo pa tudi drugačna. In tako je pri vsaki stvari v življenju. In zdaj mogoče, ne vem, koliko so se ljudje nasplošno zavedali tega, kako je celo naše življenje negotovo.
Ja, to je dobro vprašanje, kajti nekatere stvari smo imeli za samoumevne. 1. septembra se začne šola. To je bilo dejstvo, ki je veljalo prejšnja leta za gotovo in tudi, da se šola konča 24. junija. Letos pa ni nujno in ne za vse.
Ja, poglejte, to je zdaj pri tej posebni situaciji. Ni nujno, da bo tako, kot upamo. Ampak teh situacij še vsak dan. Recimo, rodi se otrok in upamo, da bo zdrav in zračunamo, kako bo, ko bo star eno leto, dve leti, kako bo zrasel in tako naprej. Ampak nikjer ne reče, ne bo ta otrok zdrav. Potem v vse stvari upamo, da bo. Tudi, da bomo dolgo živeli, dolgo srečno živeli, ampak ni nikjer reče, da bomo. Prvič ni nujno, da bomo dolgo živeli in ni rečen, da bomo zdravi živeli. Ni rečen, da bomo imeli dovolj sredstvo za življenje. Če pogledate, da pol sveta tako rekočno strada, mi imamo srečo, da zaenkrat še ne, ampak nič ne vemo, kaj se nam bo v življenju še zgodilo. Je prav, da upamo v dobro, ampak po drugi strani pa prav, da se zavedamo, da ni nujno tako, da smo hvaležni, če je dobro in da vemo, da lahko pride tudi čisto drugače.
Kaj pa nam lahko pomaga, ko se znajdemo v negotovosti, v taki konkretni, kot je recimo bila zdaj ta?
No, meni osebno zelo pomaga tudi vera. Jaz mislim, da je to ena od osnovnih stvari, da veš, da da tudi veš, da ni nujno, da je vse tako, ampak da veš, da kljub temu, tudi če ne bo tako, ampak da je rešitev pa bo. Jaz mislim, da je to najpomembnejše v življenju, da se zavedaš, da tudi če ne bo tako, kot bi želel, tudi če bo malo drugače, tudi če bo precej drugače, ampak bomo še vedno preživeli in bomo še vedno iz tega išli. In to je tisto, kar, ampak to je stvar, ki ne moš kar naenkrat, ampak to, če začneš natančno razmišljati življenje in razumeš tudi vero našo v Boga, ki je z nami, ki nam pomaga v vsaki situaciji, potem veš, da tako je.
Bi lahko rekli, da je to prepuščanje Božji previdnosti.
Točno tako, prepustiš se in pogledaj, če se znaš prepustiti, če se prepustiš temu, da bo tako, kot je, potem nisi stalno v enem trepetu, v strahu in potem je tvoje življenje lahko veliko boljše in se stvari lahko veliko lepše končajo. Pogledaj, koliko je tudi ljudi, ki so po svoje bolni, pa so pa zadovoljni, pa reče, hvala Bogu, da je tako, da ni slabše in sem zadovoljen. In pogledaj, tak človek lahko zadovoljno živi in je vesel, če pa nekdo ob najmanjši stvari že začne stokati in jamrati, kako je hudo, ja, ta človek je nezadovoljen in je zelo hudo. No, se je tudi stali, a nekaj bila ta kriza zale, ta karantina, pa tako. Eni ljudje so to zadovoljno živeli, so rekli, no, ni fajn, boljše bilo, če je bilo odprt, ampak če je tako, pa tudi ni tako slabo. A vse tako, a ne, v bistvu sta vedno ta dva pogleda, lahko je vse grozen, lahko pa rečeš si, konc pa ni tako hudo.
Ja, se lahko rečemo, da je prinesla tudi marsikaj dobrega. Zagotovo več časa, več bližine. Morda še nekaj mesecev nazaj je bila tudi v Sloveniji recimo poplava knjigo izgorelosti. Zdaj pa smo imeli vsi veliko časa, da smo lahko se spočili in počeli stvari, naprimer pekli kruh, ki ga prej že dolgo nismo.
No, to peče kruh je za moj pojmena najlepših stvari. A ne? No, gotovo, a ne? Vse poglede, vsaka stvar je tudi za nekaj dobra. In tukaj je veliko, mislim, da je bilo prvo dobro poiskati, kaj pa je bilo res dobrega in bi si bilo želeti, da bi bilo to večkrat tako. Seveda so tudi lahko zelo hude stvari. Recimo, to, kar pravi, da je nasilja v družini bilo še več, to je za moje pojmena zelo žalostnih stvari in tam, kjer ljudje že prej niso bili navajeni dobro skupaj živeti, je potem stvar še toliko težja. A ne? Ampak nasplošno pa, jaz mislim, ampak gledaj, to je ta pogled na življenje. A boš ti videl vse tisto, kar je dobro, ali boš videl vse tisto, kar je slabo. In tega se učiš običajno že kot otrok, se tega učiš, ampak zdaj ob tej krizi je pa tudi ena priložnost, da se mogoče spet tega bolj zavemo in mogoče malo bolj naučimo.
In pravzaprav nam negotovost kaže na naš napuh, ko mislimo, da imamo oblast nad vsem, da sami odločamo o vseh aspektih življenja, pa se potem hitro pokaže, da bi morali biti bolj ponižni pred življenjem.
To ste zelo dobro povedali, to je človekov napuh. Napuh, a ne, ko misli, da bo on lahko vse obvladal. Človek ne more nikoli obvladati tega. In v bistvu ni od nas odvisno, kako bomo vse obvladali, ampak od nas je pa to odvisno, kako se bomo znali prepustiti temu, kar je. Se pogledajte, kar človek lahko spremeni, ne spremeni. Ampak zelo veliko je stvari, ki jih ne more spreminjati. In je treba preprosto sprejeti, kot je. Ena takšnih stvari je zdravje. Zdravje sicer res, da lahko greš k zdravniku in se marsikaj pomaga. Do neke mere, potem naprej pa tudi ne. Ne moreš se ustaviti let, postaješ vedno starejši in če znaš to sprejemati, da si vedno starejši, pa vedno manj zmoreš, boš to sprejel in boš hvaležen za vse tisto, kar je bilo in ne boš pričakoval, da bo tako do smrti. A ne? Oziroma smrti pa za marsikoga sploh ne bi bilo treba.
No, veliko krat rečemo, da so nam lahko v stiski v pomoč prijatelji, ampak ob tej karanteni se fizično nismo mogli srečevati, ta osebni stik je bil onemogočen. Dejansko smo morali črpati moč iz sebe oziroma iz svoje vere in potem včasih smo bili tudi presenečeni nad svojo šibkostjo. Kaj menite?
Ja, lahko da smo bili presenečeni nad svojo šibkostjo, ampak mislim, da včasih tudi presenečeni nad tem, kaj zmoremo, brez tuje pomoči. In jaz mislim, da je to tudi eno spoznanje, ki je zelo pomembno. Ne, v bistvu vsak človek nosi v sebi veliko moči in veliko več zmore, kot si prej misli, da bo. Najprej misliš, da ti morajo vse drugi pomagati, potem pa naenkrat vidiš, da lahko to tudi sam narediš. Cimo, jaz mislim, da zdaj so mnogi res zelo pogrešali prijatelje. Ko sem pa tako z ljudmi govorila, so pa najbolj pogrešale babice svoje vnuke. A ne, ker so imeli vedno občutek, kako lepo je, ko so prišli, ko so malo kaj spekle, kaj skuhale, zdaj pa teh vnukov ni bilo. Ampak so pa preživele tudi brez tega. In tako človek počas vidi, da tudi zmore tudi brez marsičesa, kar je lepo, a ne? In to je tudi eno zelo pomembno spoznanje.
Kot ena vaja v odpovedovanju.
Ja, je tako, ne? Ni nujno, da vse imaš. Ni nujno, da imaš vse tisto, kar je lepo, kar je prijetno. Lepo je, če imaš, ampak če pa nimaš, pa tudi zmoreš brez tega.
Kaj mislite, je ključ v zaupanju? Večkrat ste že omenili vero. Ključ v zaupanju v Božjo pomoč, v to, da ima vse nek en višji namen, ki ga mi morda zdaj še ne prepoznamo?
No, jaz mislim, da je to zelo pomembno. Jaz sem zelo prepričana, da vse, kar se nam dogaja, tudi tisto, kar je mogoče na zunaj neprijetno, kar bi, če bi bilo po naši volji izpustili, da ima vse svoj smisel. In da v bistvu ob vsem tem lahko rastemo, ob vsem tem lahko postajamo tudi v sebi močnejši, a ne? In da je, na koncu pa je vedno Bog tisti, ki nas prejema v svoje naročje. To je tisto, kar je za moj pomeno velika tolažba in veliko upanje za nas vse. Karkoli se nam bo zgodil, a ne, v bistvu Bog nas bo sprejel v svoje naročje.
Ja, to je res, res tolažeča misel. Kaj pa mislite, kako se pa izmojstriti v tem zaupanju?
Ja, veste, to, jaz bi težko dala kar tako na svet, kako, ker to je stvar celega življenja. To je stvar, a ne, v bistvu, kako ob vsem, kar se ti dogaja, lahko rasteš. Tukaj ti lahko pomaga veliko ljudi. Tukaj ti lahko pomagajo že od začetka starši. In, ne, mnogi rečejo, tega doma nisem imel navajen, lahko ne. Lahko pa ti pomagajo, brez mnogih besed si ob starših lahko to doživljal. Lahko si srečal v življenju mnogo ljudi, ob katerih si se tega učil. Jaz moram reči, da jaz sem se zelo veliko naučila od svojih bolnikov. A ne? V bistvu, sebe, ampak veste, to učenje, ki ne rabi nobenih besed. To učenje, ko potem, če to premisliš, kako je, brez besed se marsikaj naučiš. Tako da v bistvu se celo življenje učimo do smrti. A ne? Se še zdaj učimo.
Kaj pa so bila vaša spoznanja te karantene in vseh ukrepov, gospa Metka?
Ja, z teh spoznanj je lahko veliko. Prvič to, da recimo jaz si tudi mogoče nisem nikoli predstavljala, da bom zmogla tok časa brez obiskov in tako ne, nama zvilko ni bilo nič hudega v tem času. Samo ni pa bilo tega, kar je prej bilo recimo skoraj 3 mesece nobenih obiskov. To je kar, in smo jih imeli prej zelo veliko, ne. Potem, da vidiš, da veliko zmoreš, ne. Potem tudi to, kar je meni bilo zelo veliko veselje, da je tudi v domu so bili ljudje precej mirni, kar tudi ni tako samo po sebi umevno. To se pravi, vidiš, kako je tudi v vseh ljudeh nekaj dobrega, kako znajo potrpeti. In to, kar je, pa tudi, kar se zaposlenih tiče, a ne, so zelo prijazni in vsi so skušali ustrečiti vsem, kolikor se dal, pa tako. A se tako neka solidarnost med ljudmi. In ta solidarnost med ljudmi je v takih trenutkih sploh zelo pomembna.
No, ko omenjate obiske in to, da to pomankanje družabnega življenja, ampak vi, in o tem sva tudi govorili v enem prejšnjih klepetov, ste pa tudi zelo spretni pri sodobnih tehnologijah, pri uporabi družbenih omrežij. Koliko ste to zdaj izkoriščali v teh časih?
No, jaz to izkoriščam ves čas in moram reči, da mi je bil v tem času Facebook v zelo veliko po svojo tolažbo. Poglejte, jaz vsak dan napišem kratek prispevk, torej 10 vrstic, približno ne več, ker ljudje dolgih stvari ne berejo. In meni je bil dragocen ta odmev ljudi in če teh 300-400 ljudi, ki povšečkajo, to se prav prebere jih še več, ne? In vidiš iz teh komentarjev potem tudi, da ljudem to nekaj pomeni in to pomeni, čeprav teh ljudi ne vidim, no nekatere poznam, večine pa ne, da smo na nek način povezani tudi na ta način. In zdaj pogledaj, je sploh bil čas, v času karantina, ne, tudi se je veliko več uporabljala ta družbena omrežja. Prej so bili nekje mnogi proti temu, ampak zdaj se pa videli, kako je to dragoceno tudi za šolarje, pa za vse ostale. In zame osebno je Facebook bi še vedno zelo dragocen.
No, omenili ste pričakovanje drugega vala. Če bo ali ko bo, kaj mislite zdaj ta trenutek, kako se boste lotili preživetja tega časa, če se karantena ponovi in vsi ti ukrepi?
Sega tega preprosto ne vem, ne? Ker nihče ne more videti. Ampak jaz sem prepričana, da bo treba preživeti tako, kot bo. Zdaj, jaz osebno se tega ne bojim. Ne? In to se mi zdi, kar je ena zelo pomembnih stvari, ker bi bilo zelo hudo, če bi se bala. Ne bojim se tega drugega bala, bo kot bo. Je pa tudi tako, veste, jaz osebno se ne bojim bolezni. Ne? Jaz še zmeri upam, da imam jaz dovolj dober imunni sistem, da me ta virus ne bo napadil, lahko pa me. Torej bo je možno, ampak tudi če me, ni neka taka tragika. Ne? Konc koncev človek lahko potem tudi umre. A veste? In to, jaz ne vem, zakaj se ljudje tega tukaj bojo, vse to po svoje ni najhujše.
Ja, zanimiva misel. Kako bi potem zaključili tale najin poletni klepet? Negotovost je bila tema, ki nas prežema, kot sva ugotovili pravzaprav vse življenje, zdaj pa je bila ta še bolj izrazita. Kaj bi bila vaša zaključna misel?
Ja, moja zaključna misel je to, da v negotovosti bomo živeli celo življenje do smrti. Jaz upam, da potem po smrti te negotovosti ne bo več, ampak vemo pa netočen. In da je treba s to negotovostjo živeti in da je lahko ta negotovost po svoje tudi nek izziv za nas vse, da ob tem tudi rastemo in, ja, in da je po svoje to tudi zanimivo.
Prav lepa hvala za nocoj in lep pozdrav do avgustovskega snidenja.
Na svidenje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Na valovih Radia Ognjišče ste poslušali klepet z Metko Klevišar. V julijski izdaji te oddaje sva z našo gostjo govorili o negotovosti. Prav lepa hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci in drage poslušalke. Želim vam čim bolj prijetne julijske dni in ravno prav negotovosti. Vse dobro in lepo se imejte. Od vas se za nocoj poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Srečno!
Klepet z Metko Klevišar. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.